Onko toivelaulua jollakulla Sionin kanteleesta? 328 on heitetty ilmoille. Mun mielestä tämä on oiva tapa aloittaa Raamatun tutkiskeluhetket Sionin kanteleen lauluilla. Ja tämäkin tapa on peräisin ainakin mulla Karkun evankelisen opiston 3 kuukauden raamattukurssilta. Nyt on hyvä olla pieni hetki tutkimassa Raamattua. Mua aina jotenkin itteni tuskastuttaa, että kun aika on niin vähän ja Raamattu olisi niin mahdottoman rikas kirja, niin tässä viikonlopussa ehditään vähän, mutta 3 kuukaudessa, jos pystyt irrottamaan Karkun opiston raamattukurssille joskus, niin siinä ehtii jo vähän enemmän. Joo. Mutta nyt kolossalaiskirjeen äärellä jatketaan. Otsikkona on kaste on yhtä kuin Kristuksen ympärileikkaus, eli mitä? Ja kolossalaiskirje 2:6-15 on se jakso, mitä nyt käydään, minkä pariin siirrytään. Otetaan se pätkä kerrallaan. Voisitko vaikka tulla lukemaan tähän mikrofoniin nuo jakeet? Kolossalaiskirje 2:6-8.
Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu. Ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
Tähän asti on tavallaan kirjeen alku ollut tämmöistä esittäytymistä tai aloittelua. Paavali on kertonut rukoilemansa kolossalaisten puolesta, kertonut, että mikä tai oikeamminkin kuka on hänen evankeliuminsa sisältö ja muistuttanut, että Jeesuksessa on Jumalan riittävä ilmoitus. Jeesus riittää siinäkin mielessä. Nyt Paavali tulee tähän kohtaan, missä hän niin kuin sanoo, että mitä hän haluaa kirjeellään saavuttaa, mihin hän haluaa kehottaa ja ohjata. Ja myöskin sitten tullaan siihen, että millä perusteella. Eli Paavali sanoo tässä, että vaeltakaa Jeesuksessa, juurtukaa Jeesukseen, rakentakaa elämänne Jeesuksen varaan. Ja sitten se vastakohta tai varoitus on, että on myös toinen tie. Älkää lähtekö sille. Älkää joutuko kenenkään pettämäksi tai kenenkään saaliiksi tai kenenkään nappaamaksi. Tässä on kreikassa aika tämmöinen vahva verbi jakeessa 8. Katsokaa, ettei kukaan ota teitä panttivangikseen tai joku niin kuin tämmöinen käännös siinä voisi olla, ettei kukaan tätä ryöstä. Kehotetaan juurtumaan. Miten meidän juuret kasvaa? Sitä on niin ihana kuva, että halusin ottaa, no siis ihan tämän kuvankin, mutta tämän kielikuvan, juurtuminen ja tuossa kuvassa on Raamattu auki ja siitä kasvaa puu. Sen juuret on syvällä tuolla Raamatun sisällä. Psalmi 1 puhuu tästä. Hyvä on sen osa, taikka autuas on se mies, se ihminen, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille eikä istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, Jumalan sanasta, märehtii sitä päivin ja öin. tai meditoi sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu. Eli kun meidän juuret on Raamatun sanassa, kun me Raamatun parissa vietetään aikaa, ihan hyvä tapa on vaikka aamuin illoin avata Raamattu. Silloin me ollaan elävän veden äärellä. Silloin me juurrutaan Jeesukseen. Taisin mainostaa Karkun Raamattukurssia tuossa vähän aika sitten. Se on yksi hyvä paikka kasvattaa juuria. No, 2.8. Kolossalaiskirja 2 ja 8. Se on siis...
Joo, poimii yhden vielä siitä.
Saat poimia yhden.
Juurtukaa, rakentukaa. Ja sitten siinä oli vielä sana vahvistukaa myöskin.
Joo.
Ja siinä oli nimenomaan, että vahvistukaa uskossa sen mukaan, kun teille on opetettu. Eli
joo.
Palataan just siihen, että Epaffras on tuonut, julistanut evankeliumia, ehkä tiettyjä oppilauselmia, ihan konkreettisia, niin kasvakaa ja vahvistukaa siinä. Älkää lähtekö muualle.
Joo. Niin kuin teitä on opetettu, niin juurtukaa, rakentukaa, vahvistukaa. Eli me tiedetään, mistä meidän oppi tulee. Se tulee Raamatun sanasta ja siihen meitä ohjataan. Niin meitä on opetettu, apostolit ja profeetat. Joo. Vahvoja varoituksia, ja niitä on pitkin kirjettä. Äsken luettiin jakeesta 2.4, ettei kukaan pettäisi teitä puheillansa, ja 2.8 varoittaa, ettei kukaan teidän nappaisi saaliikseen, ja 2.16, 2.18 sitten kertoo, että mitä tämä ehkä konkreettisesti on siellä Kolossassa ollut. 2.16. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Nyt tässä ollaan aika selvästi semmoisen asian äärellä, että varmaan nämä Kolossan toiset opettajat, väärät opettajat on avannut Mooseksen lain ja näyttänyt, että tota sun pitää noudattaa, jos sä haluat olla Jumalan oma, jos sä haluat kuulua Jumalan kansaan. Paavali vastaa, ei, näistä asioista meitä ei saa tuomita. Ja vielä vahvemmin 2.18. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä tai osallistuu enkelien kanssa taivaalliseen Jumalan palvelukseen. Miten se pitäisikään kääntää? Eli ilmeisesti näin. Uudet opettajat sanoivat, että sä et ole sisällä. Sä et ole sisällä Jumalan kansassa, et Jumalan pyhien, Jumalan omien joukossa. Sulle ei kuulu ne siunaukset, mitä Jumala on omilleen luvannut, koska et tee näin ja näin ja näin ja näin. Ja Paavali lähtee vastaamaan nyt tämmöisiin syytöksiin, tämmöisiin väärin opetuksiin. Olen poiminut tuohon nyt yhden sanan sitaatin vanhasta käännöksestä. Siinä lukee sana sillä. Ihan muistutuksena meille siitä, että kannattaa ainakin välillä lukea myös vanhaa käännöstä ja varsinkin kirjeiden parissa, koska vanha käännös säilyttää nämä konjunktiot. Säilyttää niin kuin sen loogisen yhteyden, mikä tässä kulkee eri lauseiden välillä. Uutta käännöstä on tosi kiva lukea, kun luet vaikka Kolossalaiskirjeen kerralla läpitte kokonaan. Mutta sitten kun rupeat miettimään paria kolmea jaetta, niin silloin kannattaa ehkä ottaa vanha käännös ja ottaa vaikka kaikki ne kielet apuun, mitkä välttävästikin sujuu. Jos olet ruotsia tai saksaa tai englantia opiskellut tai muita kieliä, niin katsella niistä, koska ne voi olla hyviä apuja. Ja sitten tämä vanha käännös siinä, että tämä tosiaan säilyttää näitä yhteyksiä lauseiden välillä. No minkä takia nyt ei saada joutua siis kenenkään saaliiksi? No sen takia, että meillä on jo niin paljon parempaa. Meillä on parasta, mitä voidaan voidaan niin kuin saada tässä elämässä ja ikuisuudessa. Kaksi yhdeksän. Sillä hänessä, eli Jeesuksessa, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Jeesuksessa on parasta ja ihmeellisintä ja ihaninta, mitä voi olla. Jeesuksessa meillä on Jumala, joka tahtoo olla meitä lähellä ja tahtoo meitä pitää omanansa. Täällä eilen viitattiin Nikean uskontunnustukseen ja mun niin kun ajatukset kulkee myös siihen usein kolossalaiskirjeen äärellä. Tämä on tosi kaunista, juhlavaa, syvällistä, ihmeellistä kieltä. Tässä ihan lyhyt sitaatti Jeesuksesta. Hän on Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä. Jumaluuden koko täyteys on Jeesuksessa kohdattavissa. Ja niin, että me voidaan syntiset ihmiset kohdata pyhä Jumala, jumaluuden koko täyteys. Ja sitten tämä kolossalaiskirja muistuttaa myös, että tämä on niin kuin ruumiillisesti. Eli edelleen Jeesuksella on ruumis. Tässä Nikeassa puhutaan näin. Astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, syntyi ihmiseksi. Ja edelleen ruumiillisesti asuu jumaluuden koko täyteys Jeesuksessa. No sitten tämä, mikä niinku jaksaa mua kerta toisensa jälkeen ilahduttaa ja ihmetyttää. Mitä tässä nyt niinku tarkoitetaan? 20. Te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Te olette täytetyt hänessä. No täällä on kysymys taululla. Onko lasisi puoli tyhjä vai puoli täysi? Tämä on semmoinen klassinen niin kuin, kysymys, että ootko optimisti vai pessimisti? Miten näet tämän elämän? Mutta mä ajattelen, että voisi sen tässäkin yhteydessä kysyä, monessakin mielessä. Onko uskon asioissa sun lasi puoli tyhjä vai puoli täysi? Mitä tähän vastaisit? Otapa ihan 10 sekunnin salamakeskustelu vieruskaverin tai parin kanssa. Uskon asioita, kun mietit, onko sun lasi puoli tyhjä vai puoli täysi? Lasse tuossa pyysi pientä demonstraatioa, että kuinka täysi tai tyhjä mun lasini on uskon asioissa.
Huijausta sieltä tuli joku tippa.
Tämä ei ollut ihan täydellinen demonstraatio, joo. Mutta hei, mä ajattelen, että tähän voisi olla hyvä vastata näin. Näin mä oon niinku tätä funtsinut. Jos kysytään Juha Silmulta, niin kysymys tyhjää täynnä on mun lasini. Mutta sitten mä voin hyvillä mielin sanoa, mulla on Jeesus. Mun maljani on ylitse vuotavainen. Eli itsessämme, no ei kannata lähteä sitä liikaa miettimään, mutta kannattaa miettiä Jeesusta. Hänessä me ollaan täytetyt. Tai niin kuin psalmi 23 sanoo, minun maljani on ylitsevuotavainen. Jumala vyöryttää meille hyvyyksiänsä. Mut miettimisen arvoinen mun mielestä. Sitten on tuohon heittänyt ihan kysymyksen, millä me elämämme täytetään? Tähän Paavali on niin kuin viitannut aikaisemminkin. Hän on jakeissa 1.9-11 kertonut, että hän rukoilee, että kolossalaiset tulisi täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Se on se, millä Paavali haluaisi, että meidän elämä täyttyisi. Et jotenkin Jumala saisi olla kaikessa mukana koko meidän elämässä. Tultaisi täyteen Jumalan tahdon täyttämistä. Voi olla, että me täytetään elämäämme usein jollain paljon vähempi arvosella ja paljon turhemmalla, paljon huonommalla. Mutta ennen kaikkea tämä tarkoittaa sitä, me ollaan täytetyt Jeesuksessa. Nyt tämä sanottiin siis kolossalaisille, jotka varmaan mietti sitä, että riittääkö mun uskoni. tiedänkö mä nyt tarpeeksi? Onko mä nyt tehnyt tarpeeksi? Uskonko mä nyt oikein? Niin tämmöiselle ihmiselle, kolossalaiselle tai sulle, Paavali sanoo, että sä olet täytetty Jeesuksessa. Sulla on kaikki, mitä sä tarvit, koska sulla on Jeesus. Ajattelin, että noi psalmi 73 ja psalmi 131 ehkä kannattaa laittaa itsellensä kotiläksyksi tähän liittyen. Siinä on kaksi vastakkaista näkökulmaa tähän täyteyden asiaan. Psalmi 73 lähtee semmoista ongelmasta ja sitten psalmi 131 on ihanan rauhallinen psalmi. Mutta niitäkään me ei lueta valitettavasti nyt. Jos otas 3 kuukauden kurssilla, niin ehkä meillä olisi aika. Joo, täytetty, täydellinen, on Suomessa sukua. No, Kreikassa ehkä Paavali käyttää kolossalaiskirjassa siinä 1.28 vai mikä, juu, 1.28, niin hän käyttää teleios-sanaa. Ja sitten taas tässä on niinku pleroma, taikka plero-o, verbi. Eli tavallaan Kreikassa nämä ajatus on varmaan sukua toisille, mutta esimerkiksi sanat ei ole niin kuin sillai lähellä toisiaan. Niin kuin suomen kieli voi antaa semmoisen ajatuksen. Joo. Joo. Kyllä. Joo, ei tämä siis väärä ajatus ole, vaan tämä on oikea ajatus. Eli kun me ollaan Jeesuksessa, niin silloin Jumala näkee meidät täydellisinä, synnittöminä, pyhinä, puhtaina. Joo. Hyvä. Kiitos. 73 ja 131. Sitten siirrytään tämmöiseen pätkään, mikä niinku mulle on jotenkin niin kuin syvän ilon ja epätoivon kohde. Tämä on se, mistä mä graduni tein, ja sitten se pitäisi sovittaa mukamas pieneen hetkeen. Mutta tärkein on se, että me luetaan ja kuullaan se sana, että mitä tähän on kirjoitettu. Eli huomataan, että nyt vanha käännös taas tässä säilyttää sen, että sama lause jatkuu. Mä oon pätkinyt tätä niin kuin tavallaan ajatusyksiköiden mukaan, mutta tämä liittyy tuohon edelliseen saumattomasti. Eli tähän meidät on täytetty Jeesuksessa. Voitko tulla vaikka lukemaan 2.11-13? Onko sulla uusi vai vanha käännös? Ota tästä vanhasta sitten, mulla on vanha tässä edessäni. Tässä kohtaa vanha on niinku huomattavasti parempi.
11.13. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, että käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuin hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksin sinne ja lihamme ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset.
Pyytäisin, että nyt käytät pienen hetken ja luet sen pätkän vielä hiljaa itseksesi läpitte. Listaat, ota vaikka sormet avuksi toisella kädellä, mitkä on ne ongelmat, mistä Paavali tässä kertoo. Ja sitten voit toisen käden sormilla listata, että mitkä on ne ratkaisut, mitä Paavali näihin ongelmiin tarjoaa. Eli Paavali kertoo tästä nyt joistain ongelmista, mitkä kolossalaisia ja meitä koskee, ja sitten tarjoaa niihin jotain ratkaisuja. Otetaanko ongelmat ekana? Mitä ongelmia tässä on tässä pätkässä? Joo, tai ympärileikkaamattomuus oli se ongelma, joo.
Sitten on usko, oli ongelma. Miten saan uskon?
Miten saan uskon? Synti, jakeessa 13, kerrotaan, että rikokset vaivasivat synti. Oikeastaan ne kaikki ongelmat, tässä on ainakin melkein kaikki, löytyy tuolta jakeesta 13. Teidät, jotka olitte kuolleet, no niin, se on tietysti ongelma, jos on kuollut, rikoksiinne, synteihinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen. Eli ainakin tämmöisiä ongelmia. Kuolema ja rikokset ja lihan ympärileikkaamattomuus.
Tuosta jakeesta voisi ottaa ehkä myös, kun siellä sanotaan, että on yhdistänyt, niin sitä ennen on ollut erossa. Eli ero, erillisyys Jeesuksesta. Aika iso on tullut kasvaa.
Joo. Mutta Paavali puhuu nyt yhdistämisestä.
Niin, mutta siis on
joo, haetaan, joo. Niin. Jos ongelmia haetaan, niin niitähän löytyy. Se on juuri näin. Hei, siirrytään ratkaisuihin. Mitä ratkaisuja Paavali tarjoaa näihin ongelmiin, mitä tämä pätkä nyt tässä esittelee?
Jumala teki meidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi.
Kuolleet tehtiin eläviksi ja rikkoneille annettiin rikkomukset anteeksi. Joo. Hei, tämähän on hyvä aivojumppaa, kun rupeaa miettimään tällainen pientä pätkää kerralla. Mä hahmotin itse niin kuin tätä näin. Ongelmat. Kerrottiin, että kolossalaiset oli tosiaan kuolleita. Ne oli kuolleita rikkomuksiinsa. Ja sitten lihansa ympärileikkaamattomuuteen. Tämmöisiä vähän ehkä meille jännänkuuloisia ratkaisuja, joita me ihan joka päivä käytetään meidän arkikielessä, niin Paavali tarjoaa. Meidät haudattiin ja tehtiin eläväksi. No niin, kuollu haudataan ja tehdään eläväksi. Se ratkaisee sen kuolemaongelman. Sitten, tämä on meille ehkä tutuin. Me ollaan rikottu, me on tehty syntiä ja ratkaisu on silloin anteeksianto. Sitten tommonen hassusana kuin liha oli siellä ongelmana. No, meille on tai ei ole tuttua tai outoa puhe lihasta tai vanhasta ihmisestä tai vanhasta Aadamista, syntisestä luonnosta tai turmeltuneesta luonnosta. Se olisi semmoinen ihan oma raamattuluennon aiheensa. Mutta tämä puhuu nyt siitä osasta, joka meissä on Jumalaa vastaan. Lyhyesti sanoen, me synnytään niin, että me ollaan liha. Me ollaan Jumalaa vastaan. Me ollaan erossa Jumalasta. No nyt Paavali tarjoaa tähän ongelmaan ratkaisua. Lihan ruumiin pois riisuminen. Okei, riisutaan se pois, jos se on kerran paha. Ja missä se on tehty? Kristuksen ympärileikkauksessa. Eli kolossalaiset oli ympärileikkaamattomia. Paavali kertoo, tämäkin ongelma on hoidettu. Teille on tehty käsin tekemätön Kristuksen ympärileikkaus. Eli käsin tekemätön hengellinen ympärileikkaus. Ja nyt tämän logiikkaa niin kuin lähdetään selvittelemään ja hakemaan, mutta ensiksi kysytään, että missä ja miten tämä tapahtuu. Missä ongelmat ratkesi? Kasteessa. Ai ai, tämä on hieno. Hieno kirja ja hieno kohta. Kasteessa tapahtuu ihmiselle kummallisia asioita. Eli Paavali kertoo, että synteihinsä kuollut ihminen, siis synnissä kuolleena syntynyt ihminen, haudataan ja herätetään eloon. Eli nyt kuolleelle tehdään jotain ratkaisevaa. Kuollut tietysti kuopataan, mutta sitten tapahtuu ihme, niin kuin tapahtui Jeesukselle. Jeesus heräsi kuolleista kolmantena aamuna ja samalla lailla meidät on kasteessa herätetty eloon, elämään, uutena luomuksena, Jumalan omana. Tähän kannattaa laittaa itselleen vaikka omaan raamattuun muistiin vierelle toi roomalaiskirjan 6. luku. Se on se niin kuin laajin kohta, missä Paavali sitä käsittelee kaikkein seikkaperäisimmin. No, sitten Paavali kertoo, että tässä kasteessa myös tapahtuu tämmöinen kummallinen juttu. Ympärileikkaamaton ihminen tulee hengellisesti ympärileikatuksi. Ja tätä logiikkaa tosiaan lähdetään kohta kaivelemaan. Kasteessa myös saadaan synnit anteeksi. Apostolien teot 2.38 on merkannut sinne. Se voi myös katsoa sitten joskus myöhemmin. Toinen tärkeä juttu kolossalaiskirjeen kannalta ja meidän kannalta. Kasteessa meidät myös laitetaan Kristukseen. Lasse käytti eilen tämmöistä tuttua kuvaa, tai mulla ainakin jo riparilta tuttua kuvaa. Jos minä musta syntinen möhkäle olen tässä, niin kasteessa tapahtuu näin. Mut puetaan Jeesukseen. Mä olen Jeesuksen turvissa ja kun Jumala mua katsoo, niin hän näkee täydellisen, pyhän, rakkaan poikansa, oman lapsensa. Hän näkee mut Jeesuksen kautta, Jeesukseen puettuna. Tämmönen huomio, että kolossalaiskirjeessä Paavali jostain syystä kirjoittaa, hän ei suoraan sano, että kasteessa meidät laitetaan Kristukseen. Vaan hän jostain syystä käyttää tämmöistä kieltä, että meille kasteessa tapahtuu asioita yhdessä Jeesuksen kanssa. Siinä on eri kreikan prepositio. Kristuksessa olisi en, eli vähän niin kuin englannin in, mutta tässä onkin syn, eli niin kuin englannin with. Tämä on semmoinen, mikä mua edelleen hämmästyttää. Samantyyppistä kieltä, samaa asiaa, jos mä oikein ymmärrän, mutta jostain syystä Paavali käyttää nyt eri prepositiota. Mutta Kristuksen kanssa meidät on haudattu ja herätetty kuolleista. Eli Jeesuksen omana, Jeesuksen mukana saadaan olla tässä kolossalaiskirjankin kielessä. Ja sitten tämmöisiä, jotka mulle on niin kuin itselle ehkä vielä tutumpia tai ainakin nyt missä sanotaan suoraan, että meidät kastetaan Kristukseen, niin tässä on muutaman jakeen laittanut. Roomalaiskirjeen 6.3, Galatalaiskirje 3.26-27 ja 1 Kor 12.13. Eli näissä kolmessa kohtaa sanotaan suoraan, että meidät on Kristukseen kastettu. Se on Paavalin ajatus. Kasteessa Kristuksen kanssa meille tapahtuu asioita. Kasteessa meidät on Kristukseen kastettu. Ja kaikissa näissä Raamatun kohdissa, kolossalaiskirje, roomalaiskirje, galatalaiskirje, ensimmäinen korinttolaiskirje, niin meidän oikea suhde, usko, niin siltä näyttää, että se nimenomaan syntyy kasteessa. Kaste ja usko erottamatta kuuluu kuuluu Paavalin ajattelussa ja Raamatun opetuksessa yhteen. Tässä siis nyt kannattaa lukea vanhaa käännöstä kolossalaiskirjeen kohdalla. Uusi käännös on mennyt vähän niin kuin ohi maalista tässä jakeen 12 kohdalla. Lukisiko joku sen jakeen 2.12 uudesta käännöksestä?
Vastuessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herättiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista.
Ja tämä voisi ymmärtää niin, että kasteessa, mutta vasta kun te uskoitte. Tavallaan ne olisi vähän niin kuin erillisiä asioita. Ne kyllä liittyy tässäkin yhteen. Mutta siis parempi käännös on tämä, mikä on vanhassa. Olen haudattuna hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala. Uskoon. Joo. Se vaikuttaa uskoon. Se on siis, kreikassa siinä on juurikin edeltävä sana on usko. Pistis, teen energuumenee, tuut heu. Eli usko, joka on vaikutettu Jumalan toimesta. Joo. Niin se niin kuin kökösti kääntäen menisi. Mutta tämä on hyvä käännös, tämä vanha käännös. Uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala. Joka herätti Jeesuksen kuolleista. Joo. Ja toi, ihan silläkin laitoin tuossa edellisessä diassa ton apostolien teot 2.38, että siinä on suoraan niin kuin muistutettu meitä, että kasteessa me saadaan pyhä henki. Joo. Sen takia meissä kasteessa syntyy usko, että pyhä henki tulee meihin asumaan ja sen uskon synnyttää. Jumalan sanan kautta. Sitten, ajattelen, että tässä vaiheessa on hyvä pitää vaikka laulun mittainen tauko. Jos alkaa niin kuin jäsenet puutuun, niin voit vähän nousta ylös ja hakea vaikka vielä kupin kahvia. Otetaan 108 ja sitten jatketaan tämmöisen, ainakin mun mielestä haastavan teeman ympärillä, kuin Kristuksen ympärileikkaus. Eli mistä nyt puhutaan, kun puhutaan Kristuksen ympärileikkauksesta? Mikä sen ajatuksen tausta on? Se on hyvin keskeinen ja hieno juttu tässä. Sionin kannella 108. No niin, sitten koitetaan. Kristuksen ympärileikkaus. Mitä kummaa. Ihan pikkusen taustaa. Kolossassa oli, voisi varmaan sanoa, että kasteongelma. Kastekriisi ehkä monella. Ja syynä oli se, että siellä nyt, jos lähden tuosta alemmasta, niin kolossalaiset oli tottunut siihen, siis sen ajan Fryykian asukkaat, jossa oli monia uskontoja ja monenlaisia kultteja, niin he oli tottunut, että monissa uskonnoissa käytiin pesulla ja ei se nyt niin kuin sen kummempi juttu sitten ollut. Täytyy puhdistautua, että voi mennä temppeliin jumalien eteen taikka jotain tämmöistä. Eli tavallaan se opittu malli oli, että uskontoihin kuului pesuja. Ja ne sitten toistu tarpeellisin väliajoihin. Sitten toisaalta Kolossassa melko varmasti toimi juutalainen synagoga. Ja siellä varmaan osa seurakunnasta ainakin oli ehkä aluksi tullut synagogan piiriin ja sitten vasta kristityiksi. Ja juutalaisille niin kuin tuttu juttu oli se, että no, kaste on osa sitä polkua juutalaiseksi tulemisessa. Ensin tultiin ehkä proselyyttikasteelle, tämmöiselle valmistavalle kasteelle. Ja sitten oli myös tuttua se, että täytyy puhdistautua. Ainakin jos mentiin temppeliin, niin silloin mutta noita mikve-altaita, juutalaisten rituaalipesualtaita, niin niitä on löytynyt kyllä vähästä Aasiasta, sieltä Kolossan seudulta myöskin. Eli totuttu malli, opittu malli kasteista ja pesuista oli se, että niitä on ja ne toistuu. mutta ne ei ollut missään kolossalaisten tuntemassa uskonnossa, ikään kuin se syvin porras, jolla päästiin sisälle siihen uskontoon, tai ei ehkä ollut luonnikasta ajatella, että tämä olisi semmoinen asia, millä nyt päästään Jumalan kansan jäseneksi ja saadaan täyteys tai saadaan kaikki se, mitä saada tarvii. No, nyt pistin tuohon ison määrän Raamatun kohtia ja näitä mä toivon, että tulisitte lukemaan sieltä vaikkapa ihan ilman eri kutsua kohta kerrallaan. Toki mä voin aluksi pyytää vaikka, niin sitten voi seuraavat jo siinä miettiä, että no mä voisin tulla lukemaan tuon seuraavan kohdan ja sitten seuraavan. Täällä on monta kohtaa ja semmoinen perustavanlaatuinen kohta, kun puhutaan ympärileikkauksesta, niin löytyy Raamatusta luvusta 1 Mos 17. Otetaan 1 Mos 17, 9-14. 1 Mos 17, 9-14.
Jumala puhui edelleen Abrahamille, pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat, samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat. Siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja, näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemä liitto on ikuinen. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista, hän on rikkonut liiton.
No niin, kaikille miehille tämmöinen mukava tieto, että jos haluat olla Jumalan liitossa, jos haluat kuulua Jumalan kansaan, niin sun pitää olla ympärileikattu. Muuten sut pitää hävittää Jumalan kansasta. No, otetaan nyt semmoinen ajatusleikki lyhyesti, että jos tänne tulisi juutalainen rappi meidän keskelle ja sanoisi, että luetaan vaan Raamattua ja lähdetään tästä kohdasta. Kuinka moni täällä on niin kuin miehistä Jumalan liitossa? Väitätte olevanne, mutta oletteko? Varmaan jotenkin tähän tapaan voi olla, että Kolossassakin se juttu kulki. Juutalainen opettaja voi hyvin näyttää tämän kohdan. Ei se näyttänyt, kun se luki sen ulkomuistista. Mutta jos et sä oo ympärileikattu, sut pitää hävittää Jumalan kansasta, sä et siihen kuulu. Tämä on se lähtökohta. Toinen kohta siinä on 2 Mos 12.42.49, liittyy siis ensimmäiseen pääsiäiseen, kun Israelin kansa pääsi Egyptistä. Eli tavallaan niin kuin Israelin kansan synty, niin tässä uudistetaan tämä sama juttu. Jos sä toi ympäri leikattu, niin sä et kuulu Jumalan kansaan. Mutta mennään me tuohon 3 Mos 26, 38-41. Aika pian vanhassa testamentissa tulee myöskin ajatus siitä, että ympärileikkaus voi olla jotain muuta ja onkin syvimmiltään jotain muuta kuin tämmöinen niin kuin kirurginen toimenpide. Siellä puhutaan esimerkiksi ympärileikkaamattomista korvista, ympärileikkaamattomista huulista ja ajatus on niin kuin hyvin selkeä. Eli se, mikä ei ole ympärileikattu, niin se ei ole Jumalalle kelpaavaa. Se ei ole Jumalan mielen mukaista. Kukapa lukisi 3 Mooses 26, 38-41? Onko sulla?
Joo, kyllä se varmaan on tässä.
Joo.
Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden, ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niin kuin nekin. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen, että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.
No niin, nyt aletaan puhua siitä, mihin niin kuin ollaan tulossa. Ympärileikkaamattomasta sydämestä. Tämä teksti siis kuuluu semmoiseen kohtaan. Näitä on kaksi tämmöistä laajaa kirouksien ja siunauksien luetteloa Mooseksen kirjoissa, jossa Jumala niin kuin sanoo, että jos ette noudata Mooseksen lakia, teitä kohtaa kirous. Jos ette noudata Jumalan tahtoa, teitä kohtaa kirous. Ja kirouksen huipentuma on se, että kansa joutuu pois luvatusta maasta, joutuu pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten on toisaalta siunausten luettelot. Jos teette Jumalan tahdon, jos noudatatte lakia, silloin kaikki menee hyvin. Silloin saatte asua maassanne ja nauttia sen antimia ja viholliset pötkii teidän edeltänne pakoon ja näin päin pois. Mutta sitten Mooseksen kirjat samalla tietää, varsinkin 5. Mooseksen kirja, josta luet, että kansalla on vakava sydänongelma, paha sydänvika. Se on se, että sydän on ympärileikkaamaton. Tässä kannattaa lukea taas vanhaa käännöstä. Uusi käännös kääntää sen joskus, mä en edes muista tarkkaan, uppiniskaisuudeksi tai jotain tämmöistä. Mutta tämä sydämen ympärileikkaus ja sydämen ympärileikkaamattomuus, niin se on hukattu uudessa käännöksessä. Se on ollut liian vaikea sitten uuden käännöksen tekijöiden mielestä.
Seuraavassa kohdassa vielä on. Tuossa 5 Mooses 10, 11 ja 16, siinä puhutaan.
Niin joo. Siinä se on, mutta se taitaa olla ainut kohta Mooseksen kirjossa, missä tämä on säilytetty. Mä luen tästä seuraavasta kohdasta ihan vaan sen lopun, eli 5 Mooses 10, 11 ja 16. Ja saatte muuten tästä pienen prujun sitten myöskin, niin voitte toki, aina on hyvä tehdä käsin muistiinpanoja, se on oppimisen kannalta parasta, mitä voitte tehdä melkeinpä, mutta saatte myös prujun tästä. Eli 5 Mooses 10, 16. Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne, älkääkä olko enää niskureita. Eli täälläkin on se todellisuus, että kansa on niskureita, mutta nyt Jumala kehottaa, ympärileikatkaa sydämenne. Eli tehkää sydämenne semmoiseksi, että se on Jumalalle kelvollinen. Mahdoton käsky. Jeremia 4.4 jatkaa samaa. Mä luen senkin tästä, ja jos joku voisi kaivaa sillä aikaa Jeremia 9.25-26. Mutta mä luen Jeremia 4.4. Ympärileikatkaa itsenne Herralle, ja poistakaa sydämenne esinahkat ja Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa teidän tekojenne pahuuden tähden. Eli kansan sydän on ympärileikkaamaton ja Jumalan viha kohtaa sen takia kansaa. jos ei he tee parannusta, ympäri leikkaa sydäntensä esinahkaa. Sitten olisi Jeremia 9:25-26. Onko sulla vielä, ootko Lasse löytänyt? Ehkä mä luen sen täältä, kun kukaan ei ole lampsimassa vielä tänne päin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia. Egyptiä, Juudaa, Eedomia, ammonilaisia, Moabia ja kaikkia päälain ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa. Sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton. Eli nyt tämä alku kannattaa tästä lukea vielä uudestaan. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia. Eli tässä on niin kuin hyvin selkeä se, että vanhassa testamentissakin on ajatus, että pelkästään se kirurginen toimenpide, ympärileikkaus, niin se ei riittänyt, vaan piti olla myös oikea sydämen suhde Jumalaan. Sydämen piti olla kelvollinen Jumalalle, eli ympärileikattu, niin kuin tässä sanotaan. Hesekiel 44:6-9 on pikkusen pidempi pätkä. Se kertoo siitä, mikä ehkä oli kolossalaisille taas järkytys. Moittii siitä, että pakanoita on päästetty temppeliin. Ympärileikkaamattomia on päästetty temppeliin. Eli tämä oli ehkä yksi semmoinen kohta sen 1 Mos 17 lisäksi, mitä Kolossan opettajat voi käyttää. Te ette ole ympärileikattuja, niin kuin Abrahamille käskettiin. Te ette kuulu Jumalan kansaan. No sitten kattokaa Hesekielin kirjassakin. Sanotaan näin, että pakanat ei saa tulla Herran temppeliin. Pakanat ei saa tulla Jumalan yhteyteen, toisin sanoen. Ympärileikkaamattomat. Se on siis, yhtä suuruusmerkin voi laittaa siihen. Pakana on yhtä kuin ympärileikkaamaton. Ympärileikkaamaton on yhtä kuin pakana. Eli tämmöinen niin kuin selkeä kuva tulee. Ihmiset on ympärileikkaamattomia. Se sanotaan sekä juutalaisista että pakanoista. Ihmiset on synnin vallassa. Se on jo vanhassa testamentissa selkeä. Selkeä juttu ja selvä opetus. Erityisesti 5 Mooseksen kirja ja Jeremian kirja niin kuin tätä ihmisten sydänongelmaa tuo monin tavoin esille. Mutta sitten on yksi tämmöinen jännä ja mahtava lupaus. 5 Mos 30:1-6. Kuka tulisi lukeen sen? Onko sulla auki se siinä? Tietysti mulla on se tässä kyllä paperillakin, jos haluat lukea tästä.
Ihan alusta vai?
Joo, voi vaan kopata.
Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö, ja kuulet hänen ääntänsä, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi kaikessa, niin kuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua. Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan ääressä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi. Ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi. ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit.
Jos, tai oikeastaan sen voisi kääntää myöskin, että kun Israel palaa, niin Jumala antaa uudistuksen ajan. Mutta ennen kaikkea tämä lopun lupaus. Herra sinun Jumalasi ympäri leikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit. Jumala tekee jotain kansan sydämelle ja sitten seuraa uusi suhde Jumalaan. Sitten seuraa se, että Jumalan käskyt onkin hyviä, ne nähdään hyvinä. Syntyy rakkaus Jumalaan. Ja tämä nyt liittyy siis lupaukseen siitä, että tulee uusi aika. Tulee vielä se aika, että Jumala uudistaa kansan. Ja tämä on tietysti laajempi kokonaisuus vanhassa testamentissa. Mä poimin noin kaksi kohtaa. Niitä voisi ottaa paljon muitakin, mutta nämä on nyt niin kuin oleellisia, kun puhutaan kolossalaiskirjeestä. Eli noin mä vielä toivoisin, että joku lukisi. Sitten palataan kolossalaiskirjeeseen vielä lyhyesti ja sen jälkeen tauolle. Toi 4.4. Joo, sen mä referoin vaan lyhyesti, että siinä kerrotaan, että pakanoita ei saa tuoda temppeliin, pakaneita ei saa tuoda Jumalan yhteyteen. Joo. Sekin kannattaa kyllä lukea. Joo, lukee Jeremian 31, 31 vai 34.
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Vieläkö?
Joo.
Vielä yksi. Joo. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä.
Eli uusi liitto, meille tuttu ja rakas termi, joka perustuu sille, että Jumala antaa synnit anteeksi. Ja jotain sydämen uudistuksesta tässäkin puhuttiin. Sydämen uudistuksesta puhuu myöskin Hesekiel 34. ja uudistuksen ajasta. Mä voin lukea sen tästä. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Vesi ja henki saa aikaan uuden suhteen Jumalaan. Kaikissa puhutaan sydämestä ja sitten tullaan kohti niitä lupauksia ja uudistuksen aikaa. mitkä sitten kolossalaiskirjeessä toteutuu. Tähän ihan lyhyt ekskurssi. Nyt on käyty vanhaa testamenttia läpitte ja tullaan uuteen testamenttiin. Nähdään, että kuinka se valottaa vaikeita uuden testamentin kohtaa. Jos haluat itse tehdä tämmöistä työskentelyä, niin työkaluina voi käyttää vaikkapa Raamatun alaviitteitä. Sitten netissä on hyviä hakuohjelmia, tai sulla voi Raamattu-ohjelmassa olla hyvä hakuohjelma. Sitten muutamia tuommoisia lueskeltavia. Slöyllä on mediakirjastossa hyviä Raamattuluentoja. Antti Laaton kirjat, Leif Nummelan kirjat, Matti Väisäsen Kristus vanhassa testamentissa ja vaikkapa Jukka Turenin selitysteokset, hyvät kommentaarit auttaa tässä. Tämä on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista ja palkitsevaa työskentelyä. Ja nyt siis tämä vanhan testamentin massa, kaikki tämä vyöryy tänne ja huipentuu kolossalaiskirjeessä, missä kerrotaan, että tässä on tehty hengellinen, käsin tekemätön ympärileikkaus, Kristuksen ympärileikkaus. On tullut sydämen uudistus. Ja neljä asiaa mä on poiminut, mitä ainakin ajattelin, että tästä avautuu ja tosiaan jaan tästä vielä teille prujut, niin saatte rauhassa ilman niin kuin aikataulua myös tutkia sitten tätä. Nyt mennään aika kovaa vauhtia. Mutta ainakin neljä asiaa. Kolossalaiskirje sanoo, että kaste on ympärileikkaus. Ja se on nimenomaan käsin tekemätön, eli hengellinen ympärileikkaus. Ja tämä on se niin kuin lupausten virta, mihin Paavali sen liittää. Kolossalaiskirjeessä ja sitten myös muissa kirjeissä hän puhuu siitä, että hengellinen ympärileikkaus on tärkeä, sydämen ympärileikkaus on tärkeä. Ja tässä se nyt tapahtuu. Eli kaste on vanhassa testamentissa vaadittu hengellinen sydämen ympärileikkaus. Ja johtopäätös siitä on se, että sä et enää ole ulkopuolella, niin kuin ne Kolossan uudet opettajat ehkä väittää, kun sua ei ole ympärileikattu, niin sä et kuulu Jumalan kansaan, vaan nyt sut on hengellisesti ympärileikattu. Sä olet Jumalan kansan jäsen. Kaikki vanhan testamentin vaatimukset on tässä täytetty. Eli tää on osa sitä, että Jeesus täyttää koko lain. Ja varmasti tässä on myös se ajatus, että niin kuin ympärileikkaus on kertakaikkinen teko, sitä ei voikaan uusia, niin myös kaste on kertakaikkinen teko. Sitäkään ei pidä uusia, eikä voi. Ja myös tämä ajatus, Paavali jakeessa 20 muistutti, että te olette täytetyt Kristuksessa, te olette saaneet jo kaiken, mitä tarvitsette pelastukseen, niin tämä on se konkreettinen hetki, tämän kolossalaiskirjan tekstin ainut konkreettinen hetki, missä tämä on voinut tapahtua. Eli ajatus on Paavalilla se, että tämä täyteys on saatu silloin kasteessa ja silloin ei kukaan voi tulla sulta enempää vaatimaan. Sut on kastettu ja sä saat uskossa Jeesuksen omistaa. Sulta ei voi kukaan mitään enempää vaatia. Kaksi ihan lyhyttä jakeet. 2.14 hienosti muistuttaa siitä, että meidän synnit on naulittu ristiin. Silloin kun Jeesus naulittiin ristiin, niin hän otti meidän synnit kantaakseen. Meidän syntivelkaa ei enää ole. 2.15 hauska kuva roomalaisesta triumfikulkueesta. Sotavankeja kuljetettiin Roomassa. Ja näytettiin, että nyt ollaan voitokkaita, nyt on vastustajat täydellisesti nöyryytetty, ne on voitettu. Ja kolossalaiskirja kertoo, että tämän Jeesus teki henkivalloille. Enää ei tarvitse henkivaltoja pelätä. Tämä liittyy siihen, kun Luther puhuu saatanasta Jumalan kahlekoirana. Rakkina, joka räksyttää, mutta ei voi enempää kuin mitä Jumala sitten kettinkiä antaa. Näin mä summaisin tämän. Kristus riittää ja häneen sinut on yhdistetty jo kasteessa. Tämä on se kolossalaiskirjeen ydinsanoma, ainakin niin kuin mä oon sen ymmärtänyt ja se on mulle auennut. Sopiiko Lasse, että tehdään niin, että nyt on aika pitkään tässä väännetty, niin käydään ensiksi kahvilla ja jos sulla on kysyttävää, niin kirjoita muistiin. Voit kirjoittaa tuohon lapuille myös ja laittaa laatikkoon ja otetaan sitten lyhyt kysymys-vastaushetki siinä vielä noin taikka tasan puolen aikaan. Eli nyt on puolen tunnin kahvitauko.